боп жүріп алдыңда, айтар кейін артыңнан ертегілер.
Үндеме, айтасың кімге не, сыр сақтай алмайтын жандарға үндеме. Үндеме, боп қалса бірдеңе, сөзіңді қолдана, басқаша мүддеден.